U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan.
Dobro jutro vam želim, 6 je sati i 17 minuta. Ja sam Miša Stiljković i bit ću sa vama sve do 9 u još jednom izdanju našeg jutarnjeg programa. Dan je počeo dosta toplo i bar ovde u Beogradu već sada sparno, a očekuje nas, kao što ste malo čas u prognozi čuli, 34 stepena danas u glavnom gradu, a slične su temperature i u većini gradova u našoj zemlji. Trenutno smo tu negde blizu 20 ili preko 20, kako ko i kako gde, i vidjet ćemo kako će se stvari razvijati tokom ovog jutra. Obaveštavat ćemo vas naravno i o promjenama temperatura i o svim drugim važnim informacijama i zbivanjima u Beogradu i u Srbiji. Zbog toga vam preporučujem da budete uz nas. 6:22, temperature u Srbiji kreću se između 16 i 22 stepena. Sa 22 najtopliji je trenutno Beograd, 21 je u Zrenjaninu, Kikindi i Subotici, 20 u Novom Sadu, Kragujevcu i Negotinu. 19 stepeni je u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Smederevskoj Palanci, Nišu. 18 stepeni trenutno je u Kraljevu i Kruševcu, 17 je u Ćupriji, Zaječaru i Vranju, 16 u Požegi, Leskovcu i Dimitrovgradu. Samo je u Kuršumli 15 stepeni. Danas tokom dana biće nam veoma toplo, temperature uveliko preko 30 stepeni u Beogradu i do 34. U našem jutarnjem programu govorit ćemo o brojnim zbivanjima u našoj zemlji. Jedan od njih jeste i pozorišno-literarni festival Bucini dani, koji danas počinje u Aleksandrovcu. Šta se sve tamo sprema i šta će meštani, a i ljudi koji dođu iz drugih gradova moći da vide, čućete za nekih sat vremena u našem programu. Čućemo i o tome kako funkcioniše rešavanje komunalnih problema u Leskovcu, i to sve u roku od 48 sati od prijave. Da li je tako nešto uopšte moguće u našoj zemlji? Evo, izgleda da u Leskovcu jeste. Pričat ćemo i o mundijalu, naravno. Naši fudbaleri otputovali su i stigli juče u Rusiju. Za 5 dana čeka ih prva utakmica protiv Kostarike, koja je sinoć poražena sa 4-1 od Belgije u poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak prvenstva. Pričat ćemo i o mladim herojima. Predstavit ćemo vam jednu mladu violinistkinju u našem programu za neka 2 sata, i tako dalje, tako bliže. Još mnogo toga ćemo vam predstaviti u našem jutarnjem programu. Thank you.
godine, kao sene noćima, mole kaj mene bude me, a ja nemam sam. Proklet sam, što te ljubim dobio, ako da gubim tajna je, u tebi skrivena.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Političar, književnik i publicista Milovan Đilas rodio se na današnji dan 1911. godine. Studirao je pravo i filozofiju na Univerzitetu u Beogradu. Bio je učesnik narodno-oslobodilačke borbe i visoki funkcioner u posleratnoj Jugoslaviji. Posle niza kritičkih tekstova o komunističkoj partiji i tadašnje vlasti biva osuđen, a njegova dela zabranjena. Đilasovu knjigu Nova klasa New York Times je uvrstio u 100 najznačajnijih knjiga 20. veka. Slikar, književnik i filmski reditelj Miodrag Mića Popović rodio se 12. juna 1923. godine u Loznici. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti i dopisni član Berlinske akademije umetnosti. Svoju prvu sliku naslikao je sa 13 godina. Za sobom je ostavio nekoliko hiljada slika. Njegove izložbe su zabranjivane od strane tadašnjih vlasti.
Ispričat ću vam jednu anegdotu. Kad je izložba trebala da bude otvorena, jedna čistačica koja je prolazila sa usisivačem za prašinu kroz salu, došla je do slike gde se video Broz i njegova žena u društvu holandskih kraljeva i princeza. Svi su bili u zlatu, u diademama, sa lentama. Ona je zadivljeno gledala u tu sliku i okrenula se meni i rekla: jao, vi ćete sad sigurno biti bogati, kako su oni divni. Nisam ništa odgovorio, ona je sa usisivačem počela da radi dalje i došla pred jednu potpuno crnu sliku na kojoj su naši gastarbajteri stajali na prozoru vagona koji ih je vozio u Nemačku. Ona se sirota uzbudila, pogledala je ponovo onu kraljevsku brozarsku porodicu i ponovo ove mučenike koji idu trbuhom i za kruhom i rekla: a sad razumem. To njeno "a sad razumem" naravno razumeli su i političari.
Na današnji dan 1929. godine rođena je Ana Frank. Bila je kćerka nemačkih Jevreja koji su u 1933. godine izbegli pred nacistima u Amsterdam. Porodica se skrivala tokom Drugog svjetskog rata, gdje Ana prilježno zapisivala svoje misli u dnevnik od 12. juna 1942. do 1. avgusta 1944. godine, kada su otkriveni i odvedeni u logor Bergen-Belsen. Anin otac, Otto Frank, jedini preživjeli član porodice, pronašao je njen dnevnik koji je objavljen 1947. godine.
Svoje osjećanja ne možeš savladati. Terati bicikl, igrati, bezbrižno zviždukati, posmatrati svet, osjećati se mladom, osjećati se slobodnom. Za tim ja čeznem. A ipak ne smem to da pokažem, jer mislim ponekad, ako bismo nas osmoro svi počeli da sažaljevamo sami sebe, kuda bi nas to odvelo? Ponekad se pitam, da li iko, bio on Jevrejin ili ne, može da razume da sam ja prosto mlada devojka koja ima strašnu potrebu da se bučno zabavlja? Ne znam. I ne bih o tome ikome mogla govoriti, jer bih tada sigurno morala zaplakati. Olakšalo bi mi, kada bih se isplakala.
Filmski reditelj, snimatelj i osnivač Kinokluba Beograd, Vojislav Kokan Rakunjac, preminuo je 12. juna 1969. godine. Zabeleženo je da je svoje filmove sam snimao i montirao. Neki od njegovih filmova su Izdajnik, Klakson, Divlje seme, Preistine, Zazidani. Na televiziji Beograd je sa glumicom Milenom Dravić snimio serijal namenjen najmlađima, Laku noć, deco. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujičić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Dobro jutro.
Talasan.
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 Pažnja celog sveta okrenuta je ka Singapuru. Hoće li susret Donalda Trumpa i Kim Jong-una opravdati istorijski značaj koji mu se pripisuje? Gosti emisije su Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije, i Vlade Radulović, vojno-politički analitičar. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Zašto je za Srbiju značajan gasovod Tana? Kako obezbediti energetsku stabilnost u budućnosti? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama u središtu pažnje od 17.05.
Prašina se diže, još jedna cigareta pre spavanja. Još jedna cigareta pre spavanja. Sve spadaš, suviše kajanja. Ljubim te, nemoj da se nadaš. Još jedna cigareta pre spavanja. Još jedna cigareta pre spavanja. Prijatelje juče, a danas izbjegavanja. Neka se deca na meni uče. Još jedna cigareta pre spavanja. Još jedna cigareta pre spavanja. Glava mi puca, suviše zajebavanja. Molim te, nemoj da gasiš svetlo. Još jedna cigareta pre spavanja. Još jedna cigareta pre spavanja. Thank you.
Eko.
Devetnaest nezaboravnih hitova Rođera Ičevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Nije život jedna žena, što si glavo zamislena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
...21 minut je do 7 sati. Dobro jutro iz studija Radio Beograda. U Beogradu 22 stepena, u Novom Sadu i Kragujevcu 20, u Nišu je 19, najmanje toplo ovog jutra u Kuršumliji gde je 15 stepeni. A od Marije Savić-Vučković čućemo kratku prognozu vremena za danas.
Dobro jutro. Danas u Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Kasnije posle podne i uveče na jugozapadu i zapadu, a tokom noći i na severu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti i izolovana pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 32 do 35 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i veoma toplo, uz slab vetar promenljivog pravca i najvišu temperaturu oko 34 stepena.
I kada su ovako velike vrućine, poželjno je praviti češće pauze u vožnji, pogotovo ako krećete na neki duži put ka moru, na primjer, polako, ali sigurno kreće i sezona letovanja. Čućemo savete i informacije iz Automoto Saveza Srbije od Marije Krivokuće.
Dobro jutro iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period povoljnih vremenskih uslova u znaku letnjih temperatura, koje će u toku današnjeg dana uslovljavati dobru prohodnost puteva i omogućiti nesmetano obavljanje saobraćaja. Drugi radni dan ove nedelje nam donosi umeren intenzitet saobraćaja kako na autoputevima, tako i na glavnim putnim pravcima u našoj zemlji. Savetujemo vozačima da u trenucima pojačanog saobraćaja imaju više strpljenja za volanom, kao i do slučaju većih gužvi imaju više tolerancije, a najviše na deonicama na kojima se izvode radovi. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi na asfaltiranju izvodit će se na autoputu E75 na deonici Sirig-Novi Sad u smeru Subotica-Novi Sad, a za vreme kojih će za saobraćaj biti zatvorena preticajna saobraćajna traka, dok će se vozila preusmeravati na zaustavnu traku. Vozača očekuje usporena vožnja na obilaznici oko Beograda, tačnije na petlji Ostružnica, pri čemu je zbog radova zatvoreno isključenje za Beograd i Obrenovac iz pravca Orlovače, a saobraćaj je preusmeren na petlju Surčin, odakle se vozila mogu vratiti na petlju Ostružnica. Povremeno usporena vožnja očekuje vozače zbog radova i na deonici Jagodina-Ćuprija, zatim na deonici Paraćin-Ražanj. Ka Makedoniji, na deonici Brestovac-Leskovac-Centar, na snazi je izmena režima saobraćaja zbog planiranih radova na mostu preko reke Jablanice. Saobraćaj je na toj deonici preusmeren sa desne na levu konstrukciju mosta. Na deonici Negotin-Zaječar vozila se neizmenično propuštaju, a isti režim odvijenja saobraćaja je i na deonicama Ivanjica-Guča, Požega-Arilje, Novi Sad-Temerin, kao i Rudnik Topola. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužnih čekanja. I za kraj podsjećamo vozače da Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila organizuje tradicionalnu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo. Spisak tehničkih pregleda možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs. Za sve savete i informacije o prohodnosti puteva kao i za pomoć na putu, kontaktirajte naš operativni centar na broj 1987. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije. Ja sam Marija Krivokuća, a mi svim vozačima želimo srećan put.
Imao sam strašnog pekla, bio je pravi đavo. Na kiši i na vetru uvek je stojao pravo. Po selu perje leti, diže se strašna graja. U našoj kući uvek bilo je dobrih jaja. Imao sam strašnog pekla, bio je pravi ludak. Koju taj koku kljucne, ko da je tresno budak. A kolke čudne ptice, uvek im srce puca za nekim grubijanom koji dobro kljuca. Za njega nisu bile samo kolke slatke, ne taj skako i na guske i na patke, a tek na čurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan. Po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog rasu. Zbog tog sam petla i ja bio na dobrom glasu. Za njega nisu bile samo kolke slatke, ne to je skako i na guske i na patke, a tek na ćurke čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. O, imao sam strašno pekla, bio je prvak sveta. Danas su petli čudni, svaka im dlaka smeta. Ja ne znam šta je razlog, danas su drugi dani. Uglavnom spram mog pekla, ovo su sve cverglani. Meni je 65-a, stiže jesen ko zna. Putuje moje društvo i ja čekam na red. Ne bi mi ova starost bila tako grozna, da čujem pekla barem mesečno je dared. Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide. Aj živo!
Četrnaesti minuta do 7 sati, dobro jutro još jednom, uz podsjećanje da su temperature u Srbiji između 16 stepeni i 22 stepena, a da će najviša dnevna dana biti, danas biti između 32 i 35, u Beogradu do 34 stepena. Malo ćemo u narednih nekoliko minuta čitati tekstove sa internet portala, ali i iz jutrošnje štampe. Na naslovnim stranicama Politike i Blica, kao i Novosti od jutros, a boga mi i danas, jutros glavna tema cene benzina i protesti u Srbiji. Naslov u Politici očekuju se manje akcize, u Blicu vlada će sa MMF-om razgovarati o smanjenju akciza, u novostima, blokiraju puteve da bi stigli do vlasti, a u danas su na proteste građana vlast odgovara uvredama. U politici nalazimo i tabelu na kojoj su prikazane cene akciza, tačnije udeo državnih taksa u prosječnoj maloprodajnoj ceni benzina od 95 oktana bezolovnog, i tu vidimo da u regionu najveći udeo ove takse imaju u Hrvatskoj 56,5%, a na drugom mjestu je Srbija sa 54,8%. Na trećem je Crna Gora sa 53%, zatim Mađarska 52%, u Rumuniji je to 50%, a u Makedoniji 46,14%, dakle čitavih 10% manje nego u Hrvatskoj. U tekstu u politici piše: ulični protesti zbog visoke cene goriva nastavljeni su, s tim što su okupljanja sada dva puta dnevno, ujutru i uveče. Uprkos upozorenjima nadležnih da se zaustavljanjem vozila u saobraćajnim trakama krši zakon i da su za to propisane novčane kazne, za sada, koliko je poznato, to nikoga od onih koji protestuju nije koštalo. Cena goriva pitanje je o kojem uvek može da se razgovara civilizovano, a nikako nije razlog da se ometa saobraćaj. Motivi za ovaj protest nisu socijalni, već politički, i ovakav protest predstavlja svojevrstan teror prema većini sugrađana koji su u vozilima, izjavio je ministar energetike Aleksandar Antić. Istovremeno, novo izabrani ministar financija Siniša Mali, koji je započeo novi krug razgovora s predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, planira da predloži više mera, između ostalog i smanjenje akciza na gorivo i struju, ukidanje pojedinih parafiskalnih nameta i smanjenje opterećenja za zarade, navodi se u tekstu politike. A današnja najveća međunarodna tema biće sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i severnokorejskog lidera Kim Jong-una. Tim povodom dva zanimljiva teksta čitamo sa sajta rts.rs. Jedan kaže: Kimovo obezbeđenje provereno dve generacije unazad. Svet je ponovo video obezbeđenje severnokorejskog lidera dok su crni modelima trčali oko njegovog automobila u Singapuru. Kako prenosi BBC, oni su mnogo više od spektakla, jer kada je u pitanju bezbednost njihovog lidera, Severna Koreja ne prepušta ništa slučaju. Kada se nalazi u Severnoj Koreji, Kimovo obezbeđenje deluje u tri različite linije oko njega, dok je u Singapuru obezbeđenje modifikovano. Oni koji trče pored Kimove limuzine i hodaju pored njega deo su kancelarije 6 centralne partije, poznate kao glavna kancelarija adjutanata. Regrutuju se iz Korejske narodne armije, moraju da budu iste visine kao lider, da imaju dobar vid, da dobro gađaju, pucaju iz pištolja i bave se borilačkim veštinama. Obezbeđenje je podvrgnuto i rigoroznim istragama dve generacije unazad, tako da većina pripada porodici Kim ili drugim elitnim porodicama. Kada su prihvaćeni za obezbeđenje, bivaju podvrgnuti intenzivnom programu obuke koji obuhvata korišćenje pištolja, tehnike izbjegavanja, različite borilačke veštine i fizičku izdržljivost. Između ostalog, stoji u tekstu na sajtu Radio Televizije Srbije. A na istom sajtu, na adresi rts.rs, i sljedeći naslov: Robert De Niro, izvinjavam se zbog ponašanja mog predsjednika. Glumac Robert De Niro izvinio se Kanađanima zbog, kako je rekao, idiotskog ponašanja američkog predsjednika Donalda Trumpa. De Niro se obratio na postavljanju temelja hotela Nobu u Torontu, rekavši da su Trumpove opaske o Kanadi sramotne, i pritom se izvinivši kanadskom premijeru Justinu Trudeau i drugima koji su prisustvovali samitu grupe G7 tokom vikenda. Oskarovac je kritikovao Trumpa i na dodeli nagrada Tony, kada je tokom svog obraćanja čak i opsovao američkog predsjednika. vraćamo se na domaće teme, jedna o kojoj pišu novosti i u štampanom i u elektronskom izdanju. Otkupna cena od svega 35 dinara ugrozila berbu Višanja, glasi naslov. Direktor zadruge Oblačinska Višnja Dušan Miladinović rekao je za agenciju Beta da su proizvođači ogorčeni i da po sadašnjoj ceni Višnju sigurno neće moći da beru. Berba je krenula sa otkupnom cenom od 40 dinara, ali je već posle dva dana pala na 35. Razgovarali smo sa svima, i sa vlasnicima hladnjača i otkupljivačima, i svi kažu da tu cenu diktira tržište, istakao je Miladinović. On je rekao da će zadrugari pokušati da zajedno s predstavnicima opštine Merošina ugovore sastanke u vladi Srbije, jer su svesni činjenice da sami na lokalu ne mogu ništa da učine. On je rekao da otkupna cena Višanja ne bi smela da bude manja od 50 dinara po kilogramu. A na sajtu blitz.rs nailazimo i na naslov: Turisti, obratite pažnju, Grci su počeli da skidaju tablice za nepropisno parkiranje, a kazne nisu male. Kazna iznosi, saznajemo u tekstu, 80 evra, a više ne postoji mogućnost plaćanja umanjene kazne ukoliko se ona plati na licu mesta. Zbog toga u Grčkoj upozoravaju sve turiste koji su trenutno na Halkidikiju, kao i sve ostale koji planiraju da letuju tamo. Nemojte parkirati automobile na mestima gde to nije dozvoljeno, jer su ovog leta akcije već najavljene i bit će još češće, navodi se na portalu Grčka Info. Inače, navodi se i primjer letovališta Polihrono na Kasandri, gde su subotu uveče skinute tablice sa više od 50 vozila, a vlasnici su mogli da ih preuzmu juče, naravno uz plaćanje kazne. U politici nailazimo na naslov: pojeftinjuju međunarodni razgovori u Evropskoj uniji. Evropski parlament doneo odluku da minut međunarodnog razgovora unutar Evropske unije bude 19 centi, a SMS samo 6 centi. Posle sniženja cena roaminga, odluke zbog koje su profitirali svi potrošači koji iz Evropske unije putuju u inostranstvo, iz Evropskog parlamenta stigle su vesti koje će obradovati i one koji iz svojih matičnih zemalja telefoniraju ka drugim članicama. Takvih je mnogo više, zbog čega je odluka o pojeftinjenju i međunarodnih poziva u Evropi dočekana sa velikim odobravanjem. Kada će se nešto slično desiti kod nas, makar u regionu, ostaje da čekamo, iako su zvaničnici iz Srbije, a i drugih zemalja iz regiona, govorili da možemo očekivati smanjenje cena telefoniranja i slanja poruka. I za kraj ovog putovanja po internet sajtovima, dve zanimljive vesti sa sajta Radio Televizije Srbije. Jedna kaže: parijski vlasnici bistroa i kafića traže zaštitu Ujedinjenih nacija. Vlasnici bistroa i kafića sa terasama, koji su sastavni deo parijskog načina života, traže od UNESCO da njihove specifične objekte prizna kao ugrožene objekte šire vrednosti i svrsta ih na listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine. Kažu vlasnici bistroa da oni imaju ključnu ulogu u spajanju ljudi različitog porekla, veroispovesti, društvenih klasa i generacija, jer su to jeftina mesta na otvorenom gde se može popiti kafa ili podeliti obrok. Međutim, kako navode vlasnici, bistroji su ugroženi rastućim cenama zakupa i konkurencijom, te je njihov broj prepolovljen u proteklih 20 godina. Naše najlepše priče o ljubavi i prijateljstvu često su nastale baš u bistrojima i na terasama, kaže vlasnik jednog takvog bistroa, inače i predsjednik udruženja ugostitelja, koji će tražiti, dakle, da njihovi objekti budu stavljeni na listu UNESCO. a grupe za zaštitu životinja saopštile su da će Evropa dobiti prvo utočište za slonove koji su svoj život proveli u cirkusima. Utočište će biti otvoreno u centralnom francuskom regionu Limuzen, a slonovi će u njemu moći slobodno da se kreću po velikoj površini. Procenjuje se da u Evropi ima više od 100 cirkuskih slonova koji će u ovom utočištu moći da nađu svoj mir i gde neće više biti zlostavljeni. Još je 3 minuta ostalo do 7 sati, tačno u 7 pročite najnovije vesti Radio Beograda, a potom je našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, a mi se zatim ponovo čujemo i nastavljamo naše druženje.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Donald Trump i Kim Jong-un ispisali su novu stranicu istorije, pošto su uprkos oštrim međusobnim pretnjama u Singapuru održali rundu razgovora. Posle 40-minutnog sastanka iza zatvorenih vrata, Kim je ocenio da samit u Singapuru predstavlja uvod u mir, što je potvrdio i Trump. Sastanak je nastavljen u širem formatu uz učešće visokih delegacija dve države. Svetske agencije ocenjuju da će prvi samit lidera Svetske Koreje i Sjedinjenih Američkih Država verovatno biti odlučujući trenutak njihovih karijera. O bezbednosti samita brine 5000 policajaca, a sam susret prati 3000 novinara. Turska danas otvara gasovod TANAP, kojim će dobijati gas iz Azerbejdžana preko Gruzije. Time Evropa dobija nove dotoke gasa, Srbija nastoji da se preko Bugarske priključi na novi gasovod. Puštanju u rad na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana prisustvovao će i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Eksperti u Srbiji se nadaju da bi naša zemlja u budućnosti mogla imati koristi od tog gasovoda i priključiti se na jedan njegov deo. Gasovod TANAP je vredan 10 milijardi dolara i dug 1850 kilometara. Završetak radova očekuje se do 2020. godine, dokada bi trebalo da bude završena i gasna interkonekcija između Srbije i Bugarske. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin kaže da je moguće dublje uključivanje Rusije u kosovski problem, ako takvi predlozi budu stizali, i ističe da će Moskva biti na strani Beograda i pružati odluku koje Srbija i srpski narod smatraju prihvatljivom. Čepurin je u autorskom tekstu za politiku povodom Dana državnosti Ruske federacije 12. juna napisao da je Moskva bila, jeste i bit će na strani Beograda i to mnogo vredi. Vlada je počela završne razgovore s delegacijom MMF-a o novom savjetodavnom aranžmanu koji bi trajao 3 godine. Ministar Siniša Mali i šef delegacije James Rolfe saglasili su se da treba održati fiskalnu disciplinu, smanjivati javni dug i jačati institucije. Razgovarali su i o najavljenom povećanju penzija i plata. Pripadnici MUP-a u Beogradu uhapsili su 3 osobe zbog sumnje da su juče prilikom blokade saobraćaja na Zrenjaninskom putu fizički napali jednog muškarca i naneli mu teške telesne povrede. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, uhapšeni VK sumnjiči se i za tešku krađu, pošto je od oštećenog muškarca otuđio torbicu u kojoj se nalazilo oko 300 evra. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni prvom osnovnom javnom tužilaštu. Sport, košarkaši Crvene zvezde uspeli su da odbrane titulu prvaka Srbije i sa 3-0 u finalnoj seriji pobede FMP. Zvezda je slavila sa 97-88 za četvrtu uzastopnu titulu prvaka Srbije, ukupno 19. Samo 2 dana na Zedeli do početka svetskog prvenstva u fudbalu. Fudbalska reprezentacija Srbije stigla je u Rusiju i već imala prvi trening u Svetlogorsku, gde se pripremaju za prvi meč 17. juna protiv Kostarike. Naišli su na sjajan doček, a trening je sa tribina pratilo oko 500 meštana. Utorak će biti najtopliji dan od početka godine. Temperatura i do 35 stepeni, pa će na snazi biti narandžasti meteo alarm. Posle podne i uveče mogući su pljuskovi i grmljavina. Čuli ste vesti.
Jutro, deco. Budimo vas pričom Nine Savčić, hemičarka.
Bila jednom jedna bara. Na površini te plavo-zelene bare plovili su veliki lokvanji. Oko bara je živela mnogobrojna zajednica žaba. One su se lepo slagale i vodile jedan, da tako kažemo, vrlo udoban žablji život. Skupljale su se oko bare svakog dana, pa plovile na lokvanjima ili pile limunadu u hladu maslačaka koji su rasli u okolini. Međutim, jedne je godine bila toliko velika suša da je bara nestajala, 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 sve dok od bare nije nastala žabokrečina. Lokvanji su uveli, a žabe su morale da se viđaju po zagušljivim kafićima. Eto, U tim teškim vremenima u sedmi razred je pošla jedna malo neobična žaba. Od trenutka kad je dobila hemiju i fiziku kao nove predmete, ona je svakog dana kad dođe kući pravila razne eksperimente.
Mileva, pa prestani da mi uzimaš sirće,
vikala je njena majka.
Ne zna, mamice, gde ti je sirće. Možda si cijelu flašu sipala u čorbu. Bila je baš kisela.
Svašta je ona eksperimentisala. Pokušavala je da napravi kremu za lice na bazi jagode, pa je nekoliko dana bila cela crvena. Drugari su joj se smejali, zapravo svi su joj se smejali, ali nju nije bilo briga. Posle škole je dolazila kući i do kasno u noć se bavila hemijom i fizikom.
Mileva, šta se to desilo?
U Milevinu sobu je uletela ljutita majka kada je čula eksploziju i kad je Milevin deda od praska pao sa kreveta.
Napravila sam vatromet.
Srećna je izjavila Mileva dok su raznobojne varnice letele sve do komšija.
E sad je dosta,
viknula je mama žaba.
Nema više eksperimenata u ovoj kući.
Milevu to nije pokolebalo nikako. Nastavila je da eksperimentiše u podrumu mesne zajednice. Tako je jednog dana, radeći cele nedelje na značajnom projektu, zadovoljno otišla do bare, postavila dva velika štapa i na njih lavor sa vodom. Ispod lavora stavila je poseban aparat i uključila ga. Aparat je brujao cele noći, a kad je svanulo jutro, svi su bili iznenađeni. Iznad bare se napravio oblak iz koga je stalno padala kiša i tako punila baru vodom. Uskoro su se vratili lokvanji i ponovo je počeo veseo život oko bare.
Ovoga jutra budili su vas Mirjana Mina Ivanović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 13 minuta, temperature u Srbiji već polako rastu i u većini gradova su iznad 20 stepeni. Najtoplije je sa 24 trenutno u Beogradu i Novom Sadu. 23 stepena je u Subotici, Somboru i Zrenjaninu, 22 u Kikindi, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, 21 stepen u Nišu, Kraljevu i Valjevu, okruglih 20 u Kruševcu, Ćupriji i Zaječaru. 19 je na Crnom Vrhu, 18 u Kuršumliji, Dimitrovgradu i Vranju, a 17 u Požegi. Najmanje toplo sa 14 stepeni je na Koponiku. Danas, tokom dana, vreme će biti vrlo toplo, pretežno sunčano, uz najvišu temperaturu od 32 do 35 stepeni. Kasnije, posle podne i uveče, na jugozapadu i zapadu doći će do lokalnog razvoja oblačnosti i izolovanih pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Međutim, Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se od srede do petka očekuje nestabilno vreme sa pljuskovima, grmljavinom i lokalnim vremenskim nepogodama, s količinom padavina preko 20 mm za 3 sata, olujnim vetrom i pojavom sugradice i grada. A mi ćemo narednih nekoliko minuta otići do Leskovca, gde je u toku jedna zanimljiva stvar, sistem 48, servis građana koji je namenjen brzom rešavanju svih komunalnih problema. Ovaj sistem je uz podršku Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj uspostavljen pre više od 3 godine, a iako je zakonski rok za rešavanje problema 48 sati, Leskovčani odgovore od komunalnih službi obično dobijaju i brže od toga. O čemu se radi? U prilogu Svetlane Panić-Sonić.
Građani Leskovca lako i jednostavno mogu da dođu do odgovora i reše komunalni problem gde god da se javi. Vodosnabdevanje, grejanje, kanalizacija, divlje deponije. Sistem 48 sati dostupan je 24 sata, naglašava Vladimir Srvenica, administrator sistema u javno-komunalnom preduzeću Vodovod Leskovac.
Za vreme za koje sistem radi, mi smo imali 128 prijava, da napomenem više nego sve javne komunalne preduzeće u gradu zajedno, i naše iskustva su u tom kontekstu jako pozitivna, jer doprinosi komunikaciji sa građanima.
Brži i efikasniji od zakonskog osnova da se odgovor da u roku od 48 sati u Leskovačkom vodovodu. Pomoćnik direktora ovog preduzeća Staniša Ristić kaže da se u većini slučajeva sam kvar otklanja za samo 16 sati.
Nakon prijema pitanja od naših korisnika, naše stručne ekipe izlaze odmah na licu mesta i nakon završetka, znači od povratka sa terena, dajemo odgovor, i to se dešava da odgovor dajemo u roku od 1 čas, 2 ili 5, daleko smo, znači, ispod tog zakonskog osnova.
U naselju Vinarce od prijave kvara do izlaska na teren prošlo je 2 sata. Problem nije mali, pukla je cev, ali građani su zadovoljni brzom reakcijom.
A došli su, evo sad su i brzo se završava posao.
Služba je sad veoma revnosna i na vreme i kvalitetno radi.
Javno komunalna preduzeća bliže korisnicima, istovremeno zahvaljujući prijavama građana, sistem 48 omogućava im i veću efikasnost, naglašava Jovica Đorđević, direktor javno komunalnog preduzeća Toplana.
Nama u Toplani mnogo pomaže oko otklanja kvarova, odmah reagujemo na povozi u građana.
Goran Cvetanović, gradonačelnik Leskovca i član upravnog odbora NALED-a, kaže da su NALED i lokalna samouprava na istom zadatku, omogućiti bolje uslove za život, ali i rad stanovnika. Jedan od načina su nove investicije i radna mesta.
Pa dobiti sertifikat sa pozitivnim poslovnim okruženjem od 92,4%, i to u procesu restifikacije pokazuje da smo svake godine sve kvalitetniji i kvalitetniji, i da je upravo to pozivnica kako za domaće, tako i za strane investitore.
Efikasnija komunalna preduzeća, brza i ažurna lokalna administracija, bez nepotrebnih izdataka i gubljenja vremena od vrata do vrata. To je cilj i servisa e-diaspora, namenjenog Leskovčanima u svetu, koji putem računara već 3 godine dobijaju svu neophodnu dokumentaciju.
Thank you. 7 je sati i 23 minuta, nastavljamo šetnju kroz Srbiju i malo idemo do Aleksandrovca, gde od danas do 17. juna traje pozorišno-literarni festival Dani Milosava Buce Mirkovića. U znak uspomene na ovog poznatog pesnika, esejistu, pozorišnog kritičara koji je rođen u Aleksandrovcu, organizuje se pozorišni festival, ali i još mnogo toga zanimljivog o čemu se radi i šta će sve posetioci Aleksandrovca moći da vide, čućemo od Marijane Rajić, koja je PR festivala.
Pozorišni festival Bucini dani slavi svoj mali, ali nama vrlo važan jubilej, jer je očigledno da je ta mlada ekipa entuzijasta istrajala, zapravo za sada istraju ideju uz veliku podršku lokalne samouprave Župskog kraja i Aleksandrovca, da sačuva uspomenu na Milosava Bucu Mirkovića, čoveka koji je toliko mnogo dao pozorištu, pozorišnoj sceni, ne samo ove, već i stare države, serijnom pozorju, glumcima u globalu, kulturi i umetnosti uopšte. Njegovo delo je bilo toliko složeno, ali toliko negde razbarušeno i toliko neograničeno da, dobro ste rekli u najavi, festival nije samo pozorišni, već sve ono što se dešava oko i u okviru festivala daje nam zapravo da kažemo da je to jedna kulturna svetkovina u ovom delu Srbije. Što se tiče selekcije, mislim da ove godine možemo biti apsolutno ponosni na nju. Festival sutra otvara na Drini Ćuprija spektakl Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Narednog dana dolazi nemožalošćena porodica Narodnog pozorišta u režiji Jagoša Markovića, a zatim stižu Subotičani, Narodno pozorište iz Subotice sa predstavom Avgust u okrugu Osejč. 15. korespondencija Zvezdara teatra, takođe do sada višestruko nagrađivana, a 16. poslednjeg dana takmičarske selekcije, Rubište iz Narodnog pozorišta u Šapcu, koje takođe na upravo završenom festivalu Joakim Vujić pokupilo sve nagrade. 17. će biti takođe poseban dan, završni dan ovog festivala, tada ćemo imati dodelu nagrada. Zlatna zrna i ove godine dobit će najbolji glumac i glumica, najbolji mladi glumac i glumica. Imamo zlatno zrno za glumačku bravuru festivala i naravno za Grand Prix festivala, odnosno glumačko ostvarenje, koje nosi takođe ime Milosava Buce Mirkovića, kao i naš Aleksandrovački centar za kulturu. Dodeljuje se i nagrada za produkciju, takođe omaž jednom velikom župljaninu Mini Obradoviću. Što se tiče pratećih programa, takođe će sve biti u znaku jubileja. Biće postavljena izložba koja će sadržati sve ono što je bilo važno u prethodne 4 godine, a takođe obeležavamo i 85 godina od osnivanja glumačkog amaterskog ansambla u Aleksandrovcu Branko Radičević. Ta neka druženja koja su bila tradicionalna u vreme dok je Čika Buca Mirković hodao župskim ulicama i, kako je on to zaneseno umeo da kaže, plivao kroz svoju župsku okeaniju, biće takođe i ove godine. Krenut ćemo ispod Žambaskog bora, gde će glumci, odnosno naš žiri koji je takođe glumački, predvođen ove godine Mirom Banjac i Goranom Sultanovićem, održati tradicionalne zdravice. Prošetat ćemo do spomen sobe u Zavičajnom muzeju Čika Buce Mirkovića. Imaćemo dosta promocija knjiga, dosta promocija pesama. Dakle, jedan slojevic, jedan kompleksan, ali jedan u isto vreme prijemčiv program, i ono čime takođe možemo da se pohvalimo je da sala nije puna samo u trenucima kada gostuju beogradske predstave, već apsolutno svih dana festivala i Centar za kulturu i Aleksandrovačke ulice potpuno žive u jednom bogatom, jednom neopterećenom, jednom divnom pozorišnom duhu, i naravno to je dobra prilika da se progovori o svim onim temama koje nas muče, ali koje nas i zasmejavaju i čine negde boljim ljudima, jer to na najbolji način apsolutno teatar radi, tomu je i uloga.
Kad bi ti kao ja htjela da nekada pomisliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam, sad znam. Hoću samo da ljubim tvoje oči,
to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš, tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Dodiri, nečujni, oprezni pogledi, kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for Friends. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank, dvorane i eventima.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Svetsko fudbalsko prvenstvo na talasima prvog programa Radio Beograda. Prenosi se svih utakmica naše reprezentacije, specijalne emisije, izveštaje naših reportera iz Rusije. Od 14. juna do 15. jula. Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
7 sati i 33 minuta. Pripremite se za okretanje telefona. Brojevi su nam 3225299 i 3225099. A o čemu bismo drugom pričali u danu kada su naši fudbaleri stigli u Rusiju, osim o fudbalu i predstojećem svetskom prvenstvu? Stigli su tačnije juče, ali nije prošlo još uvek ni puna 24 sata od kako su doputovali. Čuli smo da su imali prvi trening i da su dočekani u jako dobroj atmosferi. A šta vi očekujete od fudbalera? I da li se slažete sa odlukom selektora kada su u pitanju igrači koje je poveo, a i oni koje je ostavio u Srbiji? Pogotovo se tu misli na nekolicinu njih koji su bili standardni u pripremnim utakmicama, tačnije u kvalifikacionim utakmicama za mundijal. Zanima me da čujem, kažu da u Srbiji ima možda ne baš 7 miliona selektora koliko nas ima, ali svakako 2 do 3 miliona. Pa hajde da se malo igramo selektora zajedno u programu i da čujemo od vas kakva su vam očekivanja. Javite nam se. Utakmice sa prvenstva sveta u fudbalu koje počinje za dva dana moći ćete naravno da pratite kao što ste i navikli na kanalima Radio Televizije Srbije i na radiju će biti organizovani prenosi i specijalne emisije. Isto tako će biti i na televiziji. Prvu utakmicu reprezentacije Srbije igra u nedelju 17. juna u 14 sati protiv selekcije Kostarike. Kostarika u svojoj poslednjoj utakmici pred dolazak u Rusiju nije se proslavila. Poraženi su od Belgije sa 4-1. Srbija je pobedila Boliviju u svojoj poslednjoj pripremnoj utakmici sa 5-1 u Gracu uz hat-trick Aleksandra Mitrovića, od koga se zaista mnogo očekuje na ovom prvenstvu. Dosta golova je postigao i u Engleskoj. Njegov Fulham uspeo je da se plasira u Premier ligu. A šta vi očekujete od njega, na primjer, ili od nekog drugog? Da li će neko neočekivano, kako se to kaže, iskočiti i doprineti igri naše reprezentacije? To me zanima da čujemo narednih desetak minuta od vas, možda čak i malo više. 3225299 i 3225099 su naši brojevi telefona. Sada mi je sati i 38 minuta. Ja prosto ne mogu da verujem da nijedan od onih par miliona selektora nije raspoložen da nam se uključi u program i podeli sa nama svoja razmišljenja o tome kako će proći reprezentacija Srbije na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Ponavljam, prvu utakmicu igramo 17. juna u 14 sati protiv Kostarike. Druga je na programu 22. juna, tada su nam protivnici reprezentativci Švajcarske, i 27. juna kao šlag na torti Srbija protiv Brazila, utakmica koja će, siguran sam, privući ogromnu pažnju bar ovde u Srbiji, a kažu da su karte odavno rasprodate i na prvenstvu, to jest u Rusiji. Inače, Srbija igra u okviru grupe E na ovom prvenstvu. Taman kad smo mislili da ćemo zatvoriti radnju, neko nam se javio. Dobro jutro.
A, dobro jutro, upravo zbog toga da ne zatvorite radnju. Bez poziva da vam malo napravim društvo, inače niste me posebno ne interesuje oko tog fudbala.
Pa, jel ćete gledati uopšte ili...
Ne, bo, vjerojatno ću gledati tako, malo da i ubimo vreme i da vidimo kako i drugi igraju, a ne samo naši. Inače, od naših sam digao ruke, kao i od političara. To je... Pa ispolitizovano, tako da mislim da to više i nije fudbal.
A šta mislite od ovih drugih, ko će da bude u prvom planu?
Pa znaš, je standardno, koji su ozbiljni po pitanju fudbala, Italijani, Španci, Nemci, Brazilci, tako Argentina.
Dobro.
Oni standardno ulažu u fudbal i ozbiljni su po tom pitanju i ostvaruju ozbiljne rezultate.
Da, osim Italijana kojih neće biti prvi put od 1958. Ali hvala vama što ste nam se javili i probili led i povukli nogu. Evo, još nam se neko javlja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
O, ovo je gledateljka, što bi se rekla,
pa
i slušateljka.
Pa ja sam očara, mene to, taj fudbal uopšte ne zanima.
Aha.
Da dam primjedbu da uzmete neke aktuelnije teme što nas zanimaju, jer stvarno to je toliko beznačajan taj fudbal, imamo mnogo većih problema u životu. Pre ste imali aktuelne teme, ali valjda sad imate cenzure pa ne smijete, verovatno je to u pitanju. Eto, ja vam se izvinjavam, stvarno da date malo neke goruće teme o poljoprivredi, o narodu koji nema od čega da živi, i tako i dalje, i tako dalje. Eto, prijatno. Hvala.
Hvala vam na kritici i na predlozima, razmislit ćemo o tome. Još nam se neko javio, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušalcima.
A da li vi planirate da gledate utakmice ili kao prethodnih dvoje slušalaca nemate baš tu namjeru?
Ne, gledat ću naravno, navijeti od sve srca za naše, da Srbija što bolje prođe, eto. Postoji mogućnost, pa sve su to dobri fudbaleri.
Mislite li da su nam se konačno skockale sve kockice, složile ili...
Pa to ne znam, evo, to ne znam, mislim, ali eto, uvijek u startu, eto, dajem svakom slučaju podršku, to su mladi ljudi, mislim, ono, ne znam, su mi se rekli, ima 7, koliko miliona, jel, selektora, prilike kod nas. Ja ne znam sad, da bi ja sad pravio neki tim, ali u svakom slučaju, mladima dati šansu, u svakom pogledu, u svim oblastima, tako i u fudbalu, vjerujte podršku, ja kažem, eto, gledat ću kad god budem mogao, ja se nadam da ću, jel to, pa da, to pada uveče, posle podne, što znači, da ću imati mogućnosti da gledam. Pored, žao mi je što nema Italijana, posle Srbije za njih bi navijao, nekako najviše volim.
A ovako, kada ih nema, za koga ćete drugog?
Pa ne znam, za Rusiju, eto, braću, ali eto, prvenstveno Srbija, i eto, svi bi trebali, ta energija, kako kažu, kad se skupi energija i ako svi zajedno tako poželimo, to negdje putuje i onda može da da rezultate i napred Srbija i što bolji plasman, i gledat ću naravno i navijati.
Hvala vam.
Hvala.
Što ste nam se javili.
Hvala.
Doviđenja, prijatno. I još je neko sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro, Đoković, Gornji Milovac.
Uh-huh.
Pa ponuđem malo pre prethodni slušalac, da se javim i da apsolutno ne slažem sa izborom teme, a to je vaša stvar naravno, ali da prokomentarišem da radio kao medije mogao da utiče, da da pitanje kako komentarišemo nagradu koju ovaj naš čovjek, onaj jedan čovjek što počinje sve vesti sa njim, olako daje. Gdje su ostali sportovi, gdje je kultura, gdje su porodilišta, gdje su vrtići, da se tako olako daje za fudbal u nizu i ovaj tema koja je aktuelna, znači ove blokade po Srbiji, mi ćemo sada pričati o fudbalu. Hvala.
Hvala vama što ste nam se javili. Još je neko na vezi, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Rade iz Batočine.
Rade, hoćete li nas i vi kritikovati ili ćemo da pričamo o fudbalu?
Neću. Aha. Nije vrijeme. Ovaj, pa ja ne znam odakle u meni ovoliki optimizam pred ovo prvenstvo. Ništa ne bih hipotetički gledao. Imam nadu i vjerujem, mada smo mi nepredvidivi, nikada se ne zna, ali nekako mi se čini da ćemo uspjeti.
A i grupa nam nije baš laka. Ni Švajcarska, ni Kostarika nisu ni malo jednostavne protivnici.
Znate, za svaki uspjeh treba vam motiv.
Aha.
Kada vas nešto motiviše u vama, ovaj, je veća želja za pobjedom. Tako da ja verujem da ćemo uspjeti, ovaj, vidjet ćemo, svi čekamo, nadam se uspjehu.
Dobro, znači. Dobro Rade, hvala što ste nam se javili, doviđenja. Još je neko tu, dobro jutro.
Halo.
U programu ste, čujemo se.
Dobro jutro Mišo, ja sam Miša iz Paraćina.
Poštovanje Mišo iz Paraćina.
To što vi radite, radio sam 4 decenije preko puta stakla.
Aha, aha.
Pozdrav vam i slušalcima. Srbija će, nažalost, bez rodoljublja proći kao bos po trnju. Nažalost, tu su malo pesimistija. Da li čujete?
Čujemo, samo me zanima zbog čega ste toliki pesimista baš.
A nemam pojma, nešto se tu reče čovjek malo pre, malo ispolitizovalo ako me, samo bez pogrešnog shvatanja.
Aha.
Nisam želeo to. Moj favorit je Nemačka, ako je to uopšte važno. I to bi bilo to. A mogu li da kažem nešto što nema veze sa današnjom temom?
Možete, izvolite.
A da ne liči na marketing, Miša.
Pa zavisi šta ćete reći.
Emisiju koju ste napravili subotom u 8 sati, da je ne pominjem ime, čista desetka.
A, hvala vam.
Pozdrav iz Paraćina.
Hvala, imenjače. Ispašće da je ovo sad još i namješteno. Ali dobro, 7.46, još nam je neko na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro. Ja sada kažem, ja sam bila sportista, svestrani, odbojka mi je bila glavni sport, tu smo bile 58. godina, Karlovački Partizan, juniorske prvakinje Srbije i drugi u državi. Mislila sam da neću bez sporta moći živjeti. Gledala sam utakmice u Beogradu, fudbal, išla kod teče da gledam, sad pamtim rezultat 2-0 protiv Austrije kad su igrali oni slavni naši fudbaleri, Rajko Mitić, Zebec, Bobek i tako dalje. To je još bio fudbal i to je bio sport koji se iz ljubavi upražnjavao i nisu gubili zdravlje ti ljudi. Danas je sve to okrenuto suprotno čovjeku i čovjekovom zdravlju, a za zaradu. I prosto sam očajna što je tako. Evo vidite šta je sa Đokovićem se desilo od 2006. povrede i tako dalje, svi redom. Znači, svjetski moćnici koji povlače konce, oni s time manipulišu sa ljudima. Ja tako vidim danas sport i jako mi je žao.
E pa i meni je žao što ga tako vidite, mada se dobrim delom slažem sa vama i siguran sam da...
Više nema ništa.
Aha.
Tak ni deca koja sada idu, moji unuci, niti vode računati većina koji uzimaju pare od roditelja da sa deca ne iskrive kičmu.
To je posebna tema i o tome bismo mogli da pričamo neki drugi dan. Ali hvala vam što ste nam se javili i skrenuli pažnju na tu važnu temu, pa ćemo je imati u vidu za u buduće. A umeđu vremenu još neko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Novog Beograda.
Jel ćete nas kritikovati ili ćete pratiti fudbal?
Ne, ja volim u redu i druge teme gdje bi ja mogao da
analiziram neke probleme u društvu gde bi ja dao svoje mišljenje, jer ja pratim zbivanja u društvu i ja bih volio da imate i neke teže teme, naročito privrednog karaktera. Aha.
Dobro, potrudit ćemo se.
Kao što je, recimo, slučaj sa malinarima i tako dalje.
Evo sada i berači višanja.
Dobro, ja sam i pratio fudbal u mladosti, sad ga ne volim, kao što reče ova vaša prethodna.
Hoćete li gledati prvenstvo ili nećete?
Pa gledat ću, ali čujte, ja isto sam možda čovjek starinskih pogleda, ali ja sam za amaterizam u sportu. Ja sam, mene vreme je pregazilo što se toga tiče.
Imate
ja
dosta amaterizma među našim profesionalcima, ja bih rekao.
Vukasa, recimo Vukasa sam gledao u Splitu, to je fantastičan fudbaler bio. Onda poznati Šekularac, kad je čitav stadion grohotom se smeo kako je Šekularac igrao fantastično. Onda,
a jel možemo da se usmerimo sad na ovo prvenstvo u Rusiji?
Evo,
samo
kažem,
kratko da nam kažete
što
očekujete.
Ja kažem, problem našeg fudbala je taj što mi nemamo sopstvenu ligu kao što imaju Italijani, na primjer. Oni se mnogo bolje poznaju u ekipi. Meni je žao što je Muslin smenjen, što je mora da ide, zbog toga što to je jedan psihološki moment kad neko počne da vas vodi neki trener koji je uspešan i koji je afirmativan, onda u ekipi čitav polet krila u ekipi, ali dobro, vidjet ćemo
šta će biti od petka, odnosno od preksutra kada počne prvenstvo, od nedelje kada naši krenu da igraju. Hvala što ste nam se javili i još je neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja nisam se javio kao fanatični neki navijač ovoga ili onoga.
Aha.
Samo bih samo to da primetim da se, kako je to moguće da se fudbalska prvenstva odigravaju uvek u nekim zemljama koje su totalitarne, kao recimo u fašističkoj Italiji 34. godine i u Argentini pod vojnom huntom kad se odigrala 1978. godine, a sad u Rusiji koja je pod svim mogućim sankcijama. Mislim, kakav je to utjecaj novca i kako je uopšte moguće da u takvim državama da se odigrava svjetsko prvenstvo u fudbalu? To nije jasno nikako.
Pa ne znam, eto, izgleda će ostati to pitanje otvoreno. I još jedno ili ne, nemamo više nikoga na vezi. 10 je minuta do 8 sati. Hvala vam svima koji ste nam se javili. Hvala i vama koji ste nam uputili kritike. Potrudit ćemo se da se malo popravimo. 9 minuta do 8 sati. Ostanite uz vaš Radio Beograd.
Gli uomini
5 minuta do 8 sati u Beogradu i Novom Sadu 24 stepena, u Kragujevcu 22, u Nišu 21, u većem delu Srbije temperature su iznad 20, a tokom dana bit će između 32 i 35 stepeni, dakle veoma vreo dan je pred nama, a meteorolozi upozoravaju da nam od sutra slede nestabilni dani sa pljuskovima i grmljavinom i ponegde i već količinom padavina. U Kragujevcu ovih dana u toku je akcija zaprašivanja komaraca, počela je juče i trajaće do sutra. Biće zaprašivano užegradsko jezgro oko jezera Bubanj, Šumarice, Košutnjak, parkovi, zelene površine, travnjaci i posebno ugroženi delovi naselja. Tretiranje će biti izvedeno i uređajima sa zemlje, sredstvom koje je bezopasno za ljude. Kažu da bi pčelari trebalo da budu u pripravnosti. Idemo malo do Kruševca, gde mogu da se pohvale da su njihovi učenici pobednici regionalnog takmičenja u kodiranju putem džepnog računara Mikrobita, koji se koristi u nastavi, na primjer, u svim školama u Velikoj Britaniji. Učenici osnovne škole Dragomir Marković, Strahinja Tadić, koji je sedmak, i Dušan Stefanović šestak, a predvodila ih je profesorka Ivana Vučinić, pobedili su brojne konkurente iz zemalja u regionu i koristeći džepni računar uspeli najbolje da reše sve zadatke. Mi im čestitamo i želimo da i dalje nastave da se bave uspešno programiranjem. A jedna informacija iz Subotice glasi da će do 20. juna biti otvorena vrata sinagoge svakog dana od 10 do 18 sati. Svi posetioci koji žele moći će da je posete povodom programa komemoracije koji se održava cele sledeće nedelje. Očekuju se i veće organizovane grupe turista, poput, na primjer, jedne grupe penzionera iz beogradske opštine Vračar. U 8 sati slede vesti Radio Beograda, potom Srpski na srpskom, a mi ćemo onda na početku trećeg sata našeg jutarnjeg programa imati i jednu mladu i uspešnu gošću ovde u studiju.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, kad izgubio sam te, sve bi sad dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti
8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rukovanjem u Singapuru Donald Trump i Kim Jong-un ispisali su novu stranicu istorije, pošto su, uprkos oštrim međusobnim pretnjama, ipak održali rundu razgovora. Posle 40-minutnog sastanka iza zatvorenih vrata, Kim je ocenio da samit u Singapuru predstavlja uvod u mir, što je potvrdio i Trump. Američki i severnokorejski predsjednici srdačno su razgovarali i osmehivali se jedan drugom po izlasku sa zatvorenog sastanka dvojica lidera pre nego što im se na ručku pridružile diplomate, piše britanski Guardian. Do istorijskog susreta došlo je posle nekoliko mjeseci diplomatskog nadmudrivanja dve zemlje, čiji se lideri nikada ranije nisu sastajali. Turska danas otvara gasovod TANAP, kojim će dobijati gas iz Azerbejdžana preko Gruzije. Time Evropa dobija nove dotoke gase, Srbija nastoji da se preko Bugarske priključi na novi gasovod. Puštanju u rad na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Gasovod TANAP je vredan 10 milijardi dolara i dug 1850 km. Završetak radova očekuje se do 2020. godine, do kada bi trebalo da bude završena i gasna interkonekcija između Srbije i Bugarske. Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin kaže da je moguće dublje uključivanje Rusije u kosovski problem, ako takvi predlozi budu stizali. Ističe da će Moskva biti na strani Beograda i podržati odluku, koju Srbija i srpski narod smatraju prihvatljivom. Čepurin je u autorskom tekstu za politiku, povodom Dana državnosti Ruske federacije, napisao: Moskva je bila, jeste i bit će na strani Beograda, i to mnogo vredi. Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija je naša Biblija, i mi smo ovdje na osnovu te rezolucije, i dok je ona na snazi, ništa se u osnovi neće promeniti, rekao je komandant KFOR-a Salvatore Cuoci. Tako je odgovorio na pitanje o nameri Prištine da formira oružane snage, i Cuoci je ocenio da bi to trebalo da se dogodi putem ustavnih promjena, kao i da će KFOR, ukoliko dođe do te transformacije putem zakona, a ne i kroz reformu ustava, preispitati svoju misiju. To će biti predmet odluke Severnoatlantske komisije. To je politički nivo i to će se desiti na nivou NATO-a. 3 osobe su uhapšene zbog sumnje da su juče prilikom blokade saobraćaja na Zrenjaninskom putu fizički napali Božidara M. i naneli mu teške telesne povrede. Kako se navodi u saopštenju MUP-a, uhapšeni V.K. sumnjiči se i za tešku krađu, pošto je od oštećenog muškarca otuđio torbicu u kojoj se nalazilo oko 300 evra. Sumnjiči se i za krivično delo nedozvoljeno držanje opojnih droga, jer je kod njega pronađena manja količina spida. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni prvom osnovnom javnom tužiloštvu. Košarkaši Crvene zvezde uspeli su da odbrane titulu prvaka Srbije i sa 3-0 u finalnoj seriji pobede FMP. Zvezda je slavila sa 97-88 za četvrtu uzastopnu titulu prvaka Srbije od ukupno 19. Samo 2 dana nas deli od početka svetskog prvenstva u fudbalu. Fudbalska reprezentacija Srbije stigla je u Rusiju i već imala prvi trening u Svetlogorsku, gde se pripremaju za prvi meč 17. juna protiv Kostarike. Naišli su na sjajan doček, a trening je sa tribina pratilo oko 500 meštana. Danas najtoplije od početka godine, temperatura i do 35 stepeni, pa je na snazi narandžasti meteo alarm. Posle podne i uveče mogući su pljuskovi i grmljavina. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Gordana Eror.
Srpski na srpskom.
U nedelju mi dolaze gosti na ručak i skro sam se, što bi rekla deca, pogubila. Jer ne dolazi makar ko, nego tetka Sara iz Italije. A ona je živi Fatin kuvar. Na pamet zna hiljade recepata, stalno govori o spremanju hrane, serviranju, vitaminima, pa čak i o priboru za jelo. Sve što se pred nju iznese treba da bude prvoklasno i što je još važnije, mora da ima neku priču iz istorije kulinarstva, o zdravlju ili makar neku porodičnu anegdotu. A za to se ne sekiram, tih anegdota imamo na pretek. Što se ručka tiče, boga mi strepim da li će joj se dopasti. Planirala sam da spremim file od pastrmke u sosu od meda i senfa, pomfri s prelivom od šampinjona i krem brile. Samo ne znam kako ću s tetka Sarom da pričam o posluženju kad nisam sigurna da li se kaže file ili filet. Da li je pomfrit ili pomfri? Ovaj krem brile mi je sumnjiv.
Može se reći i fileji i fileti. Zavisno od toga šta je spremljeno. U jednini je file i filet, što mnogi mešaju, jer file u množini fileji, od francuske reči istog imena, znači da je na sto izneseno jelo od mesnatih delova na kičmi neke životinje, to jest pečenica. A filet u množini fileti, od italijanske reči fileto, odnosi se na tanko isečene komade ribe, očišćene od kostiju i druge vrste tanko isečenog mesa.
Srpski na srpskom.
A ja sam mislila da je to ista reč, s nekim sažimanjem ili gubljenjem suglasnika, ili da se možda radi o nepravilnoj množini. Kad ispade da su to sasvim različita mesa? A mogu da budu i u opisu istog jela, ako kažem da spremam, na primer, filete telećeg filea. Dobro, znači, kod pastrmke sam pogrešila. Riblji su fileti. A šta ćemo s pomfritom?
Sa pomfritom nećemo baš ništa, jer je to pravilan i preporučen naziv za tanje sečeni prženi krompir. S tom razlikom što pravopisci preporučuju oblik pomfrit kao bolji, a pisci normativne gramatike su u jednoj od napomena izričiti. Pogrešno je pomfri, pomfrija, ispravno je pomfrit, pomfrita. Uostalom, na francuskom se ova reč tako i čita.
Srpski na srpskom.
Ovo ću lako da zapamtim. Sve je na T. Riblji filet i pomfrit. E, moja Sara, malo mi je što kuvam. Zbog tebe još moram i sa jezikom da se zamajavam. Za 10 spremam krem brile. Toliko puta sam ga do sada pravila, a valjda znam i kako se zove.
Najpre o dvosložnim imenima koje imaju dugo uzlazni akcenat na prvom slogu, kao što su Sara, Mara, Maša, Iva, Lena, Lara. U vokativu one imaju O na kraju. Saro, Maro, Mašo, Ivo, Leno, Laro. Za kraj ručka bolje je poslužiti dezert nego desert, a još ako je to jedan od najukusnijih francuskih slatkiša, krem brile, koji se kod nas često služi kao krem brule, svi će biti zadovoljni. Francusko U po pravilu prenosimo kao I, mada u novije vreme, naročito novinari, to pravilo ignorišu. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Strahinja Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Vivo per lei anch'io lo sai, e
8 je sati i 14 minuta, dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Osim u Požegi gde je 18 stepeni i Sjenice gde je 14, u svim ostalim delovima Srbije temperature uveliko preko 20, u Beogradu i Novom Sadu je već 27 stepeni, a tek je 8 sati, treba se pripremiti na vreo dan. Sunčan, temperature će biti između 32 i 35, kako je počelo Beogradu i Novom Sadu, ne znam, možda će i da preskoči tu prognoziranu granicu, ali od sutra nam sledi osveženje i veće količine padavina u zemlji, tako da treba imati i to u vidu. A mi imamo gošću u studiju.
Gost jutra.
Naša gošća jutros je Una Stanić, mlada violinistkinja koja je dobila drugu nagradu u okviru ovogodišnjeg konkursa Mladi heroji, koji već nekoliko godina unazad raspisuje Exit fondacija. Una, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala što si našla vremena za nas.
Hvala vama što ste me pozvali.
Da, i čestitam na ovoj nagradi.
Hvala.
Kao mladoj umetnici koja je, koliko sam ja vidio iz tvoje biografije, sa 20 godina završila fakultet.
Da.
Svaka čast na tome.
Hvala.
Šta ti ova nagrada znači?
Pa ova nagrada je pre svega, eto, želim da se zahvalim Exit fondaciji koja mi je dodelila ovu nagradu i dala mi onako vetar u leđa i pokazala mi da se ipak kod nas prepoznaje neki kvalitet, da se sav taj trud i rad ipak isplati i da ima ljudi koji to primete. Mislim da će mi ova nagrada pomoći da nastavim u tome da pokušavam da privučem ljude ka klasičnoj muzici, jer mi je sama nagrada dala i medijske pažnje, tako da ću možda dobiti neki glas kojim ću moći, eto, da pozivam ljude na koncerte, da razbijem tu neku predrasudu o klasičnoj muzici, o koncertima klasične muzike, i eto da privolim ljude da slušaju klasičnu muziku.
Šta je tebe privuklo muzici?
Pa moji roditelji su oduvek bili ljubitelji klasične muzike i onda sam ja onako kroz neko neobavezno slušanje, puštali su na TV-u, na radiju i tako. Ja kad sam čula, kad sam videla u jednom momentu violinu na televiziji, meni se to dopalo. Pri tome sam još i kad sam imala ono manje od godinu dana, nikako nisu mogli da me smire i onda su mi kupili onu igračku klavir. Eto, kad su mi kupili, nije više bilo problema. Onda jedini problem su bile baterije koje nisu mogli da izdrže duže od dva dana. Tako da sam eto nekako od malena pokazala interesovanje za klasičnu muziku, a moji su me kasnije u tome podržali.
I svakim čast na tome, nije lako ni roditeljima da podrže decu sa talentima. Ti si nastavila školovanje u Beču.
Tako je. Ja sam za 15 godina sam otišla da studiram u Beč. Zato što ovdje jednostavno kultura nije toliko razvijena. Mladi umetnici, muzičari nemaju toliko prilika za nastupe. Više se tu vrte stalno neka imena koja su već poznata u svetu i nama se prosto ne daje prilike da nastupamo na nekim festivalima koji bi nam kasnije doneli neke nastupe možda u inostranstvu. Tako da, to nažalost zbog toga sam se odlučila da odem u inostranstvo jer je tamo ipak to mnogo razvijenije i mnogo se više ulaže u mlade muzičare. Tako da, eto, našla sam neki svoj put tamo.
Imaš priliku i da radiš u struci, što mi se rekla, to je da sviraš u jednom orkestru, ili da?
Da, tako je, sviram u Bečkom kamernom orkestru i to mi je stvarno, stekla sam veliko iskustvo u tom orkestru, nastupala sa mnogim velikim zvezdama i naučila dosta od njih.
Planovi za dalje? Kratko
planovi
neki...
za dalje? Pa, neka takmičenja, koncerti, ali uglavnom idem ka tome da jednog dana stanem na scenu kao solista i da eto na taj neki način gradim svoju karijeru.
Živiš na relaciji Beograd-Beč ili kako?
Pa da, malo sam u Beču, malo u Beogradu jer mi Beograd ipak prija, tu su moji prijatelji, porodica, tako da ću se uvek naravno vraćati u Beograd i naravno i zbog koncerta jer ja stvarno volim da sviram pred našom publikom. I to mi je naravno mnogo veće zadovoljstvo nego kada sviram u inostranstvu, samo eto voljela bi da imam više prilike da...
To je sad sljedeća stvar, koliko mladi muzičari imaju uopšte prilike da sviraju u Srbiji i za koga?
Pa ne baš toliko. Eto što sam napomenula da se uglavnom vrte ista imena tih poznatih muzičara, nas par možda eto mladih koji uspijemo nekako da dođemo do koncerata. Eventualno nešto ako se organizuje u sklopu akademije, pa studenti akademije mogu da nastupaju na tim koncertima, ali mislim da je kod nas problem i manjak sala, koncertnih sala, jer u suštini jedina prava koncertna dvorana je Kolarac. Ove ostale sale nisu tako dobre što se tiče akustike i ne može puno ljudi da stane u njih. Tako da mislim da je to ovdje glavni problem zašto mi nemamo gdje da nastupamo. Jer vama i kad dođu velike zvezde, one dođu i sviraju u areni. Mislim, to naravno nije isto kao koncertna dvorana. Ali mislim i da je problem manjak medijske pažnje, manjak promovisanja tih koncerata, tako da onda samim tim ljudi nemaju toliko interesovanja i onda se ti koncerti naravno ne isplate da se organizuju.
I možda treba razmišljati i o tome da se deci od kada krenu u školu, bukvalno od prvog razreda, pruže mogućnosti da odu na koncert, odnosno da ih treba negdje organizovano voditi.
Tako
i na
je, zato
taj
što...
način ih prosto uvesti u taj svet.
Jeste, jeste, jer kod nas prosto ne postoji ta tradicija i navika, tako da to bi bio možda jedini način da se deca naviknu i da se i deci i roditeljima upravo razbiju te predrasude o klasičnoj muzici.
Una, pitaću te nešto što možda nije pristojno, mada ne bih rekao da je preterano i nepristojno. Viđemo ovih dana u Beogradu, i ne samo ovih nego i prethodnih godina, kako dođe lepo vreme, u Knez Mihajlovoj mnogo mladih muzičara za koje se čuje da su školovani, kako stoje na ulici i sviraju. Jesi li ti nekada bila u razmišljenjima da to radiš? Da li je to možda i deo nekog učenja i iskustva, ili to ljudi rade baš samo zbog načina da zarade novac?
Ja nisam nikada o tome razmišljala, jer mislim, imala sam nastupa tako na ulici i napolju u organizaciji nekih koncerata i to je zaista bilo lepo. Ali nisam nikada imala tako neka razmišljenja da stanem sad na Knez Mihajlovoj da sviram. Mislim da to ovde studenti rade upravo zbog toga što nemaju gde da sviraju. Čak i ti koncerti koje dobiju na kojima mogu da se pokažu, oni ne dobijaju novac za to. Uglavnom se svi koncerti sviraju besplatno, čak i ja ovde kad dođem sviram uglavnom sve besplatno, i mislim da zbog toga najviše oni moraju na neki način da zarade novac, i da čak su mi neki pričali da zarade više novca nego što bi recimo dobili kao honorar za neki koncert, što je zaista tužno. Naravno, njima je to zadovoljstvo i meni bi bilo zadovoljstvo da stanem i sviram tako pred ljudima, ali da, mislim da je tu više novac u pitanju nego što oni zaista to žele da rade.
Ti si inače, iako si ovako mlada, održala i nekoliko humanitarnih koncerta.
Tako je, da. Pa humanitarni koncerti su mi nekako najdraži, jer radim ono što volim, publika se lepo osjeća, delimo tu divnu energiju, a opet to pomaže nekom tamo trećem ko ima možda velikih problema. I njega ćemo na taj način, jel te, usrećiti, i on će isto biti zadovoljan. Tako da mi je to širenje lepe energije, pozitivne energije, uvek najdraže.
Una, mnogo ti hvala što si tu pozitivnu energiju unela i u naš studio. Nadam se da su i slušaoci uspeli da je osete. Ja ti još jednom čestitam na ovoj nagradi mladi heroji Exit fondacije i želim ti samo uspehe dalje u karijeri.
Hvala vam puno.
Nismo pomenuli, do duše, i to treba reći, da je tvoja sestra dobitnica ove nagrade.
Tako je, da.
Ti se baviš sviranjem violina, ona je jednom vrlo srodnom disciplinom, a to je molekularna biologija.
Tako je, da. Ona je prošle godine dobila tu nagradu u oblasti nauke. Evo sad je diplomirala baš na Yale-u, završila je dve oblasti, molekularnu biologiju i ekonomiju, i dobila mesto asistenta na Harvardu u Bostonu, tako da i ona onako ide velikim koracima. I žao mi je to što na primjer i za takve ljude ovde nema dovoljno medijske pažnje. To, mislim, ima puno tih, imamo veliko zvezdano nebo i puno tih zvezdica, ali se nažalost samo retke od njih istaknu i dobiju pravo glas.
Evo, potrudili smo se u prethodnih 10 minuta na Radio Beogradu makar malke.
Hvala vam.
Da popravimo tu medijsku sliku. Još jednom hvala što si nam došla. Slušali ste Unu Stanić, mladu violinistkinju, dobitnicu nagrade na konkursu Mladi heroji Exit fondacije. Inače, ovaj konkurs podržava i Radio Televizija Srbije, i nastavit ćemo, i nadam se, i dalje da vam predstavljamo ljude slične Uni. 8 je sati i 25 minuta.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. Sviramo crtaće za Svetski dan muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dodatna ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Većkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Eko.
Tačno je pola devet. Dobro jutro vam želim iz studija Radio Beograda. U Novom Sadu i Beogradu 27 stepeni trenutno. U Kragujevcu 24, u Nišu 23, u celoj Srbiji, osim svega par izuzetaka, temperature su iznad 20 stepeni, a tokom dana biće i iznad 30, tačnije između 32 i 35 stepeni, dakle vreo dan pred nama. A danas će u Beogradu biti održana i promocija jedne vrlo zanimljive knjige koja ima podjednako zanimljiv naslov. Sve što niste ni znali da želite da znate o roditeljstvu danas. Autorka knjige je Jovana Papan, inače urednica sajta Detinjarije koji prate brojni roditelji, ali ne samo roditelji. Jovana je na našoj telefonskoj vezi, iz opravdanih razloga nije mogla da nam bude ovdje u živo studiju. Jovana, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Hvala na ovoj zanimljivoj knjizi i uopšte hvala na svim tekstovima koje nam priređujete na sajtu detinjarije.com. Savremeno roditeljstvo ili u stvari roditeljstvo, tako je pravilno naglasiti, kažu mi, je bitno drugačije od modela kojem smo mi bili izloženi kao deca dok smo odrastali i ti se tim temama baviš u svojim tekstovima koje si pisala na detinjarijama, a evo sada je to sve objedinjeno i u knjizi.
Pa tako je. Moje osnovno interesovanje je upravo to kako danas izgleda vaspitavanje dece, pre svega u Srbiji, ali ono je nekako deo jednog globalnog trenda i neke ideje koje su potekle iz nekog razvijenog sveta se ovde pojavljuju i zapravo kroz to roditeljstvo se prelamaju razne društvene promjene, političke, ideološke, ekonomske. Vrlo je onako indikativno pratiti šta se tu sve dešava i razumeti čitavo društvo kroz tu temu roditeljstva. Meni je to bilo kao mladom roditelju nešto što mi je onako upalo u oči koliko je to danas jedan ozbiljan zadatak i koliko se sve nekako zakomplikovalo. I jako puno inspirativnih tema je tu bilo od popularne kulture, od tih raznih teorija, uopšte dominacije stručnjaka, od pretvaranja svega u jednu nauku i ideje da postoji samo jedan ispravan recept za roditeljstvo. Tako da stalno stiže nešto novo, neka inspiracija. Danas su to recimo digitalni uređaj i ta ogromna obuzetost dece i mladih društvenim mrežama. Kažem, svako vreme, svaka bukvalno posljednjih 12-13 godina od kako sam počela da pišem te tekstove se pojavilo još pregršt nekih novih problema koji su pred roditelje se postavili.
Da, i čini mi se da sve to što možemo naći i pročitati i videti na internetu samo kod većine nas unosi još veću zabunu i stvari nam postaju još manje jasne nego što smo mislili da će biti i još se više pitamo da li dobro postupamo, da li grešimo, u čemu grešimo, kako da podižemo decu, koje poruke da im šaljemo.
Tako je, pa roditelji su bukvalno sluđeni ogromnom količinom tih savjeta koji su često potpuno suprotni jednim drugima, tako da su negde na kraju prinuđeni da odustanu od vaspitanja bukvalno jer ispada da sve što učine u nekom tumačenju je jako štetno za dete. Opšte se taj uticaj roditelja toliko preuveličava kao da je bukvalno svaki naš postupak presudan za čitav život i budućnost deteta. I onda se praktično parališemo, ne znamo kako da postupimo, jako puno osude. Imamo i danas te medije koji o svemu pišu sensacionalistički, tako da je prosto roditelj ne želi da se nađe u društvu neki koji su bili razapeti, neki roditelji koji su bili razapeti zbog svog nekog postupka u medijima, na društvenim mrežama i opšte među drugim roditeljima. Veliki je pritisak da se negde povinuje tom nekom vladajućem modelu koji je upravo to. Nemoj mnogo da se mešaš u svoj posao jer možeš nešto da pokvariš. A s druge strane imamo tu neku ideologiju tog deteta, srećnog deteta koje je na nekom pijedestalu i koje ne sme u nijednom trenutku da oseti nikakvu tegobu, nikakvu frustraciju. Zbog toga se deca sve manje uče bilo kakvim životnim veštinama i svemu, oni prosto odrastaju nesposobni jer sve zahteva, svaki korak dalje u zrelo zahteva ipak neko iskušenje, neki izazov za decu, a to je ono što roditelji se ne usuđuju da prirede svoje deci.
I meni se čini da današnja deca, za razliku od generacije i generacija prethodnih generacija dece, malo vremena mogu da provode sami sa drugom decom. A to je ono što deci najviše treba, u stvari, da boraveći sa drugom decom, sa svojim vršnjacima, uče o svetu koji ih okružuje i o nekim socijalnim veštinama.
Tako je. Prvo, dece je manje. Znamo svi koliko je danas manje dece i samim tim je teško, pogotovo u gradovima, deci da se okupe. Sam način života je takav da smo mnogo više atomizovani i negde nema tog nekog zajedništva gde su se ljudi ranije ispomagali međusobno, se i više družili i deca samim tim i puno je straha, upravo to što sam rekla, mediji koji nas stalno držu u nekom stanju neke panike i neke anksioznosti, ne usuđuju se roditelji da puste decu napolje, da jako je teško biti roditelj koji stalno nadzire decu, jer onda time se smanjuje jako ta mogućnost da dece provodi neko vreme napolju među drugom decom. Roditelji imaju prosto puno obaveza, jako puno rade, kad dođu kući moraju da se posvete domaćinstvu i svemu i onda ta deca na kraju završe ispred ekrana ili sa telefonom u rukama od čim prohodaju ili još i mlađe i time malo roditeljima pruže priliku da se odmore. Ono vreme koje ranije su deca provodila s drugom decom, međusobno se zabavljajući, danas zamenjuju to društvo deci upravo ti elektronski uređaji, što naravno je krajnje štetno, katastrofalno, ja bih rekla, jer ta deca niti razvijaju neke socijalne veštine, niti se međusobno, deca međusobno se socijalizuju i pripremaju jedne druge za život kroz igru, koja je najvažniji deo detinjstva, a to je ono što današnja deca sve više gube.
Mogli bismo, Jovana, još dugo da pričamo ovako, ali nemamo baš mnogo vremena, nažalost. Možda će biti prilike da još popričamo. Mnogo hvala na ovom uključenju i srećno sa predstavljanjem knjige danas i sa dalje promocijom.
Hvala vama na pozivu i na razgovoru i eto, nadam se da će ova knjiga nekim roditeljima pomoći da možda neke dileme razreše ili nađu podršku u nekim svojim stavovima za koje možda misle da su ekstremni ili neobični za današnje vreme, ali zapravo i postoji puno njih koji se tako osjećaju, samo ne znaju prosto gde da nađu neki vodič, neki još glas koji govori slično.
Jovana, hvala još jednom. Čuli ste Jovanu Papan, autorku knjige Politika za decu, sve što niste ni znali da želite da znate o roditeljstvu. Danas ova knjiga će imati svoju promociju danas u 11 sati, a pratite Jovanine tekstove i na sajtu detinjarije.com.
Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sous mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour est né, Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Posle priče o roditeljstvu, u narednih nekoliko minuta o deci iz posebnog ugla, tačnije o pozorištu za decu. Leto je naime vreme festivala pod otvorenim nebom, a jedan takav je i Shakespeare festival, koji će se peti put održati u bajkovitom predelu Vile Zamka Stanković u Čortanovcima, mestu na obali Dunava u blizini Inđije. Ideni tvorac ove pozorišne manifestacije je reditelj Nikita Milivojević, a ove godine po prvi put najavljena je i saradnja s beogradskim malim pozorištem Duško Radović. O čemu se radi, poslušajte od naše Bojane Karavidić.
U okviru petog Shakespeare festivala, koji će se održati od 28. juna do 3. jula u Vili Stanković u Čortanovcima, bit će prvi put prateći program Shakespeare za decu. Od Jelene Gavrić iz malog pozorišta Duško Radović u Beogradu čućete zbog čega su se odlučili da ovo pozorište otvore za igranje Shakespeare-a.
Postavlja se pitanje zašto Shakespeare za decu. Vi zapravo ne možete da date ni jedan dobar argument zašto ne Shakespeare za decu. Dakle, danas čak i ako ne želite da radite predstavu po originalnom tekstu, može da se uradi dramatizacija. Sam Shakespeare u svojim delima daje čitav niz veoma značajnih životnih pouka za decu. Ono što je meni bilo zanimljivo jeste da se kod nas, a i u svetu, Shakespeare deci predstavlja negde od 11. 12. 13. godine, dakle negde u starijim razredima osnovne škole. Međutim, Gregory Doran, koji je reditelj i umetnički direktor Royal Shakespeare Company-a, je radio jedan jako zanimljiv projekat sa njihovim sekretarijatom za obrazovanje, gde su predstavili Shakespeare-a tom najranijem uzrastu dece u osnovnoj školi, što je kod njih konkretno od 5 do 7. I onda su došli do zaključka da je zapravo to prvi i najbolji trenutak da se deci predstavi Shakespeare.
Uočeno je zbog čega je baš uzrast od 5 do 7 godina idealan da se deci predstavi Šekspir u pozorištu.
Faza detinjstva kada se deca još uvek nisu otuđila od igre, to jest igra je njima dominantno nešto. Zatim to je faza kada deca u velikoj meri upijaju svoju sredinu, tako da ono onako što se kaže kao sunđeri upijaju sve informacije koje dobiju iz spoljnog sveta i takođe to je faza kada deca uče u velikom broju nove reči. Tako da ne postoji razlog, kažem, da se Šekspir ne igra za decu i on smatra da je upravo taj trenutak i bolji da se deci predstavi Šekspir nego u kasnijem periodu, zato što deca kasnije već imaju neke predrasude da je Šekspir previše težak, previše akademski itd. itd. Ono što je takođe meni bilo zanimljivo jeste da oni nisu tada radili adaptacije teksta, nego su u originalnim verzijama samo u skraćenom obliku, dakle samo neke scene radili sa decom i nisu imali prepreku čak, znači ni što se tiče komplikovanosti samog teksta, znači da su deca to usvajala i mogli da čitaju te poruke koje je njima tekst slao. Način da se dramski prikaže tekst je upravo najbolji zato što kroz igru glumca oni čitaju sve te poruke.
Prva predstava Šekspir festivala za veliku decu biće Bura, koja je već na repertoaru pozorišta Duško Radović.
Ovaj deo programa koji obeležava Šekspir za veliku decu će trajati 3 dana. Program biti besplatan. Prva predstava koja će biti izvedena 30. juna upravo Bura, čiju režiju, adaptaciju i scenu je radio Nikita Milivojević. I eto, to je baš taj primer o kome govori Gregori Doran, znači to je taj uzrast 7+, da se prvi put obratimo deci. Bura, veoma složen tekst. Međutim, kažem, znači, kroz ovo iskustvo koje smo sad po prvi put imali jeste da deca veoma lako, da kažem, i blisko im je da iščitavaju pojmove, odnose, bilo vezano za ljubav, mržnju, osvetu, prijateljstvo i uopšte svi ti simboli koji se javljaju su njima ipak poznati i dakle ne postoji razlog da se ta neka svetska umetnička baština ne predstavi deci iz neke bojazni da oni to neće razumeti. Deca su divna, deca su pametna, treba da im dižemo lestvicu onoga što im pokazujemo i da ne ostajemo dakle, u nekim sigurnim okvirima, nego da idemo u jedan progres i da istražujemo kada su i ovakvi tekstovi u pitanju.
Do 30. juna, odnosno 1. i 2. jula, imate još vremena da nabavite karte za 3 Šekspirove predstave namenjene deci, a možda nije na odmet ni vama da se podsjetite engleskog i svetskog velikana pisane reči Vilijama Šekspira. Zabeležite datume, pa u malo pozorište Duško Radović.
I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me why are we wasting time on all your wasted time when you should be with me instead. I know I can treat you better than he can.
I'll stop time for you the second you say you'd like me to.
and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better.
U cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak, 12. jun 2018. godine. Srbiji su potrebni ljudi od akcije. Ali državu nam izgleda vode ljudi od akcize. Imamo najjeftiniji hleb u regionu. Ali mnogo se više plaća za neko uhlebljenje. Prema poslednjim istraživanjima, gotovo pola stanovništva Srbije ima povišeni krvni pritisak, dok je drugoj polovini pritisak normalan. Takvi rezultati nikoga ne iznenađuju, jer su podele u Srbiji već postale stvar folklora. Evropski zvaničnici tvrde da Srbija i te kako ima evropsku perspektivu. Mada pre bi se moglo reći da u odnosu na Evropsku uniju Srbija ima žablju perspektivu. I za kraj jedna pitalica. Kako španski fudbaler Gerard Piqué teši svoju suprugu? Kaže joj: draga, nemoj da se šakiraš. Kamenčići u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Inside and out, backwards and forwards with my heart hanging out. I
4 minuta do 9 sati, približili smo se samom kraju jutarnjeg programa, koji će ostati upamćen i po tome što je tokom njegovog trajanja održan i sastanak između Donalda Trumpa i Kim Jong-una. Oni su potpisali u Singapuru istorijski, kako kažu, dokument i razvili specijalnu vezu, tako je bar rekao Donald Trump. Veoma brzo počeće i proces denuklearizacije, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država, a Kim Jong-un je najavio da će svet videti velike promjene. O ovom sastanku bit će reći i u našim dvema današnjim emisijama. Jedna je Talasanje, koje počinje u 11 sati i gde će gosti Zorki Đukanović biti Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije, i Vlade Radulović, vojno-politički analitičar. A također o zbivanjima u regionu, o Severnoj Koreji juče, danas i sutra, biće reći u novinarenju koje je na programu u 9.40. Emisiju vodi Slaviša Stojković, a njegov sagovornik je Bora Korkodelović, dugogodišnji dopisnik Tanjuga iz tog regiona. U 10 sati i 5 minuta čućete emisiju Šetnja, u kojoj su dve teme, jedna je vezana za decu i mlade, čitalaštvo i znači čitanja kod dece, kao i konkurs za kratku priču u organizaciji redakcije za decu i mlade Radio Beograda 1. U drugom delu emisije čućete priču i razgovor sa Nevenom Igrutinović, psihologom i volonterkom u kliničkom centru Kragujevac, kao i razgovor sa Tamarom Grujić, autorkom TV serijala Sa Tamarom u akciji. Obe će pričati Tamara o rekonstrukciji dečjeg onkološkog odeljenja klinike u Kragujevcu, a Nevena Igrutinović o radu sa decom obolelom od karcinoma. U prethodna tri sata sa vama su bili Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo vam da što lakše savladate današnji vreli dan koji je pred nama. Pripremite se za baš prave tropske temperature. Prijetno!